Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Barroso dao ohrabrenje Hrvatskoj, ali ne i datum. Nisu moguće promjene unutrašnjih granica i teritorijalne organizacije u BiH, kazao ambasador SAD-a Patrick Moon. Insko poručio da se odmah formira savjet ministara. U Prištini u toku izbor predsjednika Kosova. Novi zemljotres u Japanu od 7,4 stepeni. Upozorenje od tsunamiju. Dvoje ubijenih u napadu NATO-a na Bregu, eksploziju u Tripoliju. Portugalija zatražila finansijsku pomoć Europske unije. U tematskom delu možete čuti povodom tužbe logoraša iz Bosne i Hercegovine protiv Dobrice Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića o izboru novog predsjednika Kosova. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Svjetski mediji su objavili da je zemljotres jačine 7,4 po Richteru ponovo pogodio Japan, nakon čega je izdato upozorenje i nalog za evakuaciju zbog straha od tsunamija. Zemljotres se dogodio upravo u sjeveroistočnom dijelu Japana, koji je već stradao 11. marta u katastrofalnom zemljotresu, čije se posljedice još saniraju. Javna japanska televizija HNK neprekidno ponavlja da je izdat nalog za evakuaciju građana na više predjele zbog straha od tsunamija. BBC je pokazao žive snimke iz Japana na kojima se vidjelo jako podrhtavanje tla i zgrada. Zvaničnici u nuklearnoj elektrani Fukushima, teško pogođeno 11. marta, u međuvremenu su ustvrdili da dalje štete na postrojenjima elektrane od novog jakog zemljotresa nema. Vijestima iz svijeta vratit ćemo se nešto kasnije. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini predao je tužilaštvu Bosne i Hercegovine informaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv članova nekadašnjeg Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, Dobrice Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića. Također je predata i krivična prijava protiv 36 lica odgovornih za zločine u logorima Šljivovica i Mitrovo polje na teritoriji SRJ u periodu od jula 95. godine do aprila 96. Žrtve rata traže od Srbije milijardu maraka. Evo kako je Dobrica Ćosić danas komentarisao za naš program ove optužbe.
To su besmislice i gluposti.
Ovu temu iz Sarajeva i iz Beograda detaljnije obrađujemo u našoj temi dana nakon vijesti. Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da je optimista da će biti potpisan sporazum o ustupanju dokaza i krivičnom gonjenju Srbije i Bosne i Hercegovine, dodajući da je srbijansko tužilaštvo spremno da ustupi dokaze za ratne zločine kao i da im prepusti slučajeve. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso nije u četvrtak u Zagrebu govorio o mogućem datumu završetka pregovora Hrvatske i Europske unije, ali je naglasio da je došao kako bi dao poruku ohrabrenja Hrvatskoj u završnoj fazi pristupnih pregovora.
It's a very, very...
Lipanj kao datum završetka pregovora vrlo je izazovan i ambiciozan cilj, ali ako ćemo iskreno, ova vlada si je i prije postavljala vrlo ambiciozne ciljeve. Danas se ne mogu obavezati ni na kakav precizan datum, ali došao sam sa jasnom porukom ohrabrenja. U isto vrijeme moram biti iskren, to jest vrlo zahtjevan i ambiciozan zadatak.
José Manuel Barroso, a hrvatska premijerka Jadranka Kosor još jednom je ponovila da je cilj kraj juna.
Iznijela sam plan Vlade Republike Hrvatske koji ostaje i dalje kraj lipnja, svakako i na tragu plana i ambicija predsjedništva Europske unije, i svakako da ćemo mi dodatno uložiti napore, snage, znanje, volju imamo da se cjelokupni posao i završi.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso i komesar za proširenje Europske unije Štefan Fili iz Zagreba putuju u Bosnu i Hercegovinu, potom u Crnu Goru i Makedoniju. Uz Barrosa i Fileu u Bosnu i Hercegovinu sutra dolazi i Miroslav Lajčak, direktor za Zapadni Balkan u službi za vanjske poslove Europske unije, a istovremeno u Briselu danas počinje prvi krug selekcije kandidata za šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Visoki predstavnik Valentin Incko nije znao više detalja o procesu izbora, ali kaže kako je logično očekivati da novi šef delegacije EU dođe u Bosnu i Hercegovinu za 3 ili 4 mjeseca.
OHR će uglavnom biti zadužen za monitoring Daytonskog sporazuma, za implementaciju Daytonskog sporazuma. Vi znate da još Dayton nije u potpunosti ispunjen. I naravno, novi predstavnik Europske zajednice, on će biti zadužen za budućnost, za europska pitanja, za integraciju, i sigurno Zajedno ćemo mi raditi kao dva blizanca.
Uoči sutrašnje posjete Sarajevu predsjednika Evropske komisije José Manuel Barrosa, komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea te izvršnog direktora Evropske službe za vanjske poslove Miroslava Lajčaka, zamjenik šefa delegacije Evropske unije Renzo Davidi ističe kako ova posjeta potvrđuje opredjeljenost Evrope da pomogne Bosni i Hercegovini na putu ka članstvu u Evropsku uniju.
Od predsjednika komisije možete očekivati dvije poruke. Prva je poruka da Evropska unija ima jasnu opredjeljenost da zemlje sa Zapadnog Balkana postanu članice Unije. Druga poruka odnosi se na to da Evropska unija očekuje od vlasti u Bosni i Hercegovini da urade svoj posao i da ovu zemlju povedu put evropskih integracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Svi građani Bosne i Hercegovine moraju prihvatiti da je njihova budućnost u Bosni i Hercegovini, drugog izbora nema, poručio je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon u obraćanju studentima Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Odcjepljenje bilo kojeg dijela zemlje ne samo da je neustavno, nego je i nemoguće. Retorika kojom se makar nagovještava takva mogućnost neprihvatljiva je i opasna, poručio je on.
Američki ambasador Patrick Moon napomenuo je da su susjedi Bosne i Hercegovine u proteklih 5 godina bili vrijedni, pa su tako Hrvatska i Albanija ušle u NATO savez 2009. godine, Makedonija je izvršila sve potrebne pripreme, a Hrvatska, Crna Gora i Makedonija dobile su status kandidata za članstvo u Europsku uniju, dok Albanija i Srbija vrijedno rade kako bi postale kandidati. Za to vrijeme, napominje Moon, Bosna i Hercegovina se nije pomjerila s mrtve tačke.
Proteklih 5 godina Bosna i Hercegovina je prošla kroz razočaravajući period stagnacije i propuštenih prilika. Veliki broj lidera političkih stranaka i izabranih dužnosnika su zanemarili svoju obavezu da konsenzusom grade zajedničku budućnost vaše zemlje, a sve to na štetu građana Bosne i Hercegovine.
Ambasador Moon završio je riječima kako vjeruje u građane Bosne i Hercegovine te da zaslužuju mirnu i prosperitetnu budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Lideri Demokratske partije Kosova Hašim Tači, Demokratskog saveza Isa Mustafa i lider Alijanse za novo Kosovo i bivši predsjednik Bedžet Pacoli u srijedu večer postigli su dogovor da se za predsjednika Kosova predloži Atifete Jahjaga, koja obavlja dužnost zamjenika generalnog direktora policije Kosova. U ovim trenucima u parlamentu Kosova Jahjaga bi trebalo da bude izabrana za predsjednicu zemlje, o čemu ćete čuti detaljniji izvještaj u našoj emisiji u 22 sata. Predstavnici kosovske policije i Euleksove jedinice za ratne zločine uhapsili su jutros u selu Dobrotin Zorana Kolića, koji se sumnjiči za ratni zločin, ubistvo i nečovječno postupanje prema civilima 99. godine. Uhapšeni Kolić član je glavnog odbora samostalne liberalne stranke. Euleks je saopštio da je jedna osoba uhapšena na Kosovu u vezi sa istragom o ratnom zločinu počinjenom 99. godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Francuska je danas saopštila da je samo pitanje dana kada će otići režim libijskog vođe Muamera Gaddafija, ali da on ne može ostati na vlasti. Borbe između pobunjenika i snaga lojalnih libijskom vođi Gaddafiju u Misrati skoncentrisane su se danas oko grada koji je još uvijek pod kontrolom pobunjenika. Dva pobunjenika su poginula, a desetine ih je povrijeđeno u NATO bombardovanju naftne luke Brega, javili su bolnički izvori. Snage libijskog lidera Gaddafija i pobunjenici već nedjelju dana vode borbe oko Brege na istoku Libije. Sjedinjene Američke Države odbacile su poziv libijskog lidera Gaddafija, koji je u pismu predsjedniku Amerike Baracku Obami pozvao na prekid bombardovanja Libije, koje je nazvao nepravednim ratom, i poželio Obami sreću u kampanji za predsjedničke izbore 2012. godine. Državna sekretarka Hillary Clinton odbila je Gaddafijev poziv i rekla da libijski lider mora povući svoje snage i otići u egzil.
Mr. Gaddafi knows what he must do.
Gaddafi zna šta mora da uradi. Mora da naredi prekid vatre, povuče snage iz gradova koje je zauzeo uz nasilje i civilne žrtve i da prepusti vlast.
Decision made about his departure from power.
Međunarodna konta grupa o Libiji okupit će se 13. aprila u Dohi, saopštio je francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé. Francuska pokušava uvjeriti Afričku uniju da bude u Kataru iduće sedmice, jer se tamo sastaje konta grupa. Afrička unija nije prisustvovala 29. marta međunarodnoj konferenciji u Londonu, na kojoj je oformljena konta grupa. Portugalija je nakon višemjesečnog negiranja da će tražiti financijsku pomoć izvana poklekla. Premijer u ostavci José Socrates u obraćanju naciji sinoć kazao da nije bilo izbora. Portugal se procjenjuje se trebati između 60 i 80 milijardi eura.
Premijer u ostavci, José Sócrates, u sinoćnjem obraćanju javnosti priznao je da su Portugalu nužno potrebni mehanizmi financiranja koji stoje na raspolaganju u okviru Europske unije kako bi se spasio financijski sistem i ekonomija zemlje. Moja obaveza i moja odgovornost je misliti na nacionalni interes. Vlada je odlučila zatražiti pomoć Europske komisije, informirao sam predsjednika Republike i zatražio da poduzme nužne korake kako bi obavijestio i druge političke stranke.
Naoružani muškarac upao je danas u svoju bivšu školu u brazilskom gradu Rio de Janeiro, ubio 13 ljudi, a potom izvršio samoubistvo, saopštile su vlasti. Informacija koju imamo jeste da je 13 mrtvih i 22 ranjenih, izjavio je portparol vatrogasne službe. On je rekao da su neke osobe ubijene hicem u glavu. Portparol je identifikovao 24-godišnjeg Wellingtona Menzesa de Oliveiru, za kojeg se vjeruje da je bivši učenik ove škole u zapadnom dijelu grada. Opkoljenom lideru u obali Slonovače Loranu Gbagbou ostalo je lojalno manje od 1000 vojnika u najvećem gradu ove zemlje, Abidžanu, izjavio je danas francuski ministar odbrane Gérard Longue. On je procijenio da se oko 200 boraca nalazi u predsjedničkoj palati. Zgradu su opkolile snage njegovog rivara Alsanea Uate, koji ima na raspolaganju nekoliko hiljada ljudi, prenosi BBC. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je u četvrtak da su se francuske trupe i Ujedinjene nacije umiješale u unutrašnji sukob na obali Slonovače, pružajući podršku taboru predsjednika Uarte, kojeg priznaje međunarodna zajednica. Na kraju još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Logoraši iz Bosne i Hercegovine optužili Ćosića, Lilića i Bulatovića. Barroso Hrvatskoj dao ohrabrenje, ali ne i datum. Ambasador Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini poručio da promjene unutrašnjih granica i teritorijalne organizacije u Bosni i Hercegovini nisu moguće. U Prištini u toku izbora Tifete Jahjaga za predsjednicu Kosova. Novi zemljotres u Japanu od 7,4 stepena po Richteru i upozorenja o tsunamiju, nema novih oštećenja Fukushime. Dvoje mrtvih u napadu NATO-a na Bregu, eksplozije u Tripoliju, borbe pobunjenika i Gaddafijevih snaga skoncentrisane na Misratu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o informaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, koji je dostavio danas državnom tužilaštvu o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv članova Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije Dobrice Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića. U tužilaštvu BiH navode kako je o navedenim osobama i dokumentima svoju reč već dao Haški tribunal, te mala verovatnoća da se istraga pokrene. Logoraši su predali i krivičnu prijavu protiv 36 osoba za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje, koji su se nalazili na teritoriji SR Jugoslavije. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
U informaciji dostavljenoj državnom tužilaštvu, Savez logoraša Bosne i Hercegovine tvrdi kako su Dobrica Ćosić, Zoran Lilić i Momir Bulatović, članovi nekadašnjeg Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, bili umješani u udruženi zločinački poduhvat u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Kroz transkripte razgovora Ćosića i Karadžića vrlo jasno se vidi da su oni imali zajednički cilj stvaranja Velike Srbije. Očekujem u kratkom roku da će prije svega tužilaštvo izanalizirati sve ovo, prikupiti ako bude neophodno dodatnu dokumentaciju i u što kraćem roku pokrenuti proceduru potjernica, prije svega međunarodnih.
Pokretanje istrage i raspisivanje međunarodnih potjernica za Ćosićem i Lilićem od državnog tužilaštva još prije 2 godine tražio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, jer ih kao tadašnje vrhovne komandante oružanih snaga Vojske Jugoslavije smatra odgovornima za brojne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Ispostavilo se da je ovaj zahtjev odgovor na raspisivanje potjernica protiv građana Bosne i Hercegovine osumnjičenih za zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine, tako da potjernice nisu nikada ni raspisane. Ipak, okusnica informacije jesu ponajprije dokumenti s kojih će biti skinuta oznaka tajnosti nakon presude bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. U jednom od dokumenata dostavljenih tužilaštvu Bosne i Hercegovine nalaze se i zapisnici sa 17. i 19. sjednice Vrhovnog savjeta odbrane održanih 1994. godine. Prema ovim dokumentima Vrhovni savjet odbrane donio je zaključak o tome da njihovu odluku o upućivanju vojnih obveznika u Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu treba realizovati na osnovu pismenog zahtjeva vlada ovih republika. Njihovo pronalaženje i upućivanje, ukoliko se ne odazovu u pozivu, povjereno je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore na zahtjev policije ovih republika. U navedenim dokumentima se zadužuje Ministarstvo odbrane Savezne Republike Jugoslavije da uradi jedinstven program naoružanja i vojne opreme u kojem je navedeno da treba planirati i potrebe Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode kako ne mogu davati ocjenu prije no što pregledaju dokumentaciju, ali šanse da se pokrene postupak su male, kaže portparol Boris Grubešić.
Vjerojatno teško da se može naći nešto novo u odnosu na ono što je već godinama istraživao Haški tribunal u okviru udruženog zločinačkog poduhvata u okviru kojeg je optužio i nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i druge optužene. Ako se radi o tim nekim detaljima, teško da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine doista može tu pronaći nešto novo.
Bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice pak kaže kako dokumenti pružaju potpuniji uvid u ono što se događalo tokom rata u Bosni i Hercegovini. U ulozi članova Vrhovnog savjeta odbrane kaže:
ti dokumenti su bili važni jer se radi o zapisnicima sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane, na kojima je najčešće bio Milošević, potom Lilić i Bulatović, kao i komandant vojske i drugi visoki zvaničnici. Oni tačno pokazuju kako je Srbija podržavala ono što se dešavalo u Bosni, kako je pružana podrška vojsci bosanskih Srba i kako su ulogu u tome imale paravojne formacije.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine uz navedenu informaciju tužilaštvo je podnio i krivičnu prijavu protiv 36 osoba koje smatraju odgovornima za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje, koji su se nalazili na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije. Iako su prije 3 godine izgubili tužbu za nadoknadu štete osobama koje su bile u tim logorima, tokom postupka su se pojavile i izjave policajaca koji su učestvovali u čuvanju logora i privođenju zarobljenika od jula 1995. do aprila 1996. godine. Amir Omer Spahić uhapšen je od strane pripadnika vojske Savezne Republike Jugoslavije na prevoju Karaula kod sela Jagoštice nakon pada zaštićene enklave Žepa i odveden u logor Šljivovica kraj Užica, gdje su ih preuzeli policajci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Doživio je teške povrede i ostao bez jednog prsta. O zlostavljanjima kaže:
danonoćno su nas tukli, po 3 dana nismo jeli. I ponižavanja ta da smo se morali krstiti, mokriti kao žene. Kad nas je ta vojska Jugoslavije uhvatila, tada su ubili pred mojim očima Muju Hodžića iz Žepi.
Senad Jusufbegović u vrijeme hapšenja na Karauli bio je maloljetan. Proveo je 8 mjeseci u Šljivovici, a potom prebačen u Mitrovo polje, gdje je razmijenjen. Smatra da je dio zataškavanja uloge Savezne Republike Jugoslavije u ratu u Bosni i Hercegovini i tvrdnja kako su ovi logori bili prihvatni centri.
Bazični logor, što oni kvalifikuju taj logor kao prihvatni centar. Vidovi torture koje ne možete ni zamisliti, ljudi su ubijani, izgladnjivani, prilikom transporta su umirali od nedostatka zraka.
Kako su tokom isljeđivanja od zarobljenika tražili potpisivanje raznih izjava, osobe koje su bile zatočene plaše se da bi po osnovu njih mogli imati probleme s kakvima se nedavno susreo i vukovarski branitelj Tihomir Purda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slede reakcije iz Beograda. Dobrica Ćosić je odbacio optužbe Saveza logoraša BiH da je kao jedan od državnih čelnika tadašnje SR Jugoslavije odgovoran za zločine koje su srpske snage počinile u toj zemlji. U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu željeli da komentarišu vesti iz Sarajeva, dok pojedini pravnici smatraju da ima osnova za tužbu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Na optužbe koje dolaze od bivših logoraša Bosne i Hercegovine, književnik Dobrica Ćošić, koga mnogi i dalje smatraju ocem nacije, uzvratio je u svom dobro poznatom stilu:
to su besmislice i gluposti.
Tako kaže jedan od autora memoranduma Srpske akademije nauka, koji je otvorio vrata ratovima u Jugoslaviji i čovjek koji je u jeku zločina bio na stalnoj vezi sa Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem. O njegovoj bliskosti i uticaju na odluke koje su donosili politički i vojni čelnici Republike Srpske svedoče transkripti njihovih razgovora. Podsjećamo na jedan koji je u vrijeme kada je Karadžić pokušavao da smeni Mladića vodio sa nekadašnjim generalom vojske Republike Srpske.
Poštovanje moje, general Mladić ovdje.
Ja sam sada razgovarao sa Karadžićem.
Dobro.
Predložio je da se sastanete vi sa njim danas u 5 ili sutra u 6 sati.
Dobro, onda možemo se dogovoriti.
Hoćete li to da mu ja javim i vi?
Pa vi mu javite, pošto on išao preko vas.
Ćosićev uticaj u političkim krugovima u Srbiji još uvijek je jak, tako da ne iznenađuje činjenica da ni on ni drugi čelnici tadašnjeg vrha Jugoslavije nikada nisu pozvani na odgovornost, da su to pitanje pokrenuli bivši logoraši Bosne i Hercegovine u tužiloštvo za ratne zločine Srbije ne žele da komentarišu. Zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Svako ima pravo da štiti interese svoje države kroz prizmu interesa oštećenih, odnosno svojih žrtava.
Zločinima nad nesrbima u Bosni i Hercegovini kao posljedicom državne politike tadašnje vlasti u Beogradu trenutno se bavi tužiloštvo Haškog tribunala u procesu protiv bivšeg načelnika generalštaba Momčila Perišića. Navode optužbe da je vojska Jugoslavije logistički i financijski podržavala srpske snage u BiH i Hrvatskoj nije negirala ni Perišićeva odbrana. Advokat Dragoljub Todorović smatra da je odgovornost državnog vrha bivše SRJ za rat u Bosni nesporna i da ima dovoljno dokaza za podizanje tužbe i protiv samog Dobrice Ćosića.
Ćosić je bio vrhovni komandant vojske Jugoslavije za vrijeme najžešćih sukoba u Bosni, a vojska Jugoslavije je davala svaku podršku i u oruđu i u oružju i oficijskom kadru i financirala bosansku vojsku kojom je komandovao general Mladić, što se potvrdilo iz dnevnika Ratka Mladića koji govori o sednicama Vrhovnog savjeta odbrane kojima je Ćosić predsjedavao i vojska Jugoslavije u stvari bila ta koja je vodila rat tamo preko Vojske Republike Srpske koja je davala samo živu silu ili topovsko meso.
Kada je reč o krivičnoj prijavi bivših logoraša za zločine nad zarobljenicima u Šljivovici i Mitrovom polju, zahtev za istragu je još pre nekoliko godina podneo Fond za humanitarno pravo MUP-u Srbije, ali su ih u policiji odbili. Prema do sada objavljenim podacima, jula 95. godine najmanje 1000 Bošnjaka pokušalo je da pređe u Srbiju u bekstvu od Vojske Republike Srpske. Nakon prelaska Drine, hapsili su ih pripadnici Vojske Jugoslavije, od kojih su neki ispitivani u drugim mestima, a neki sprovođeni u Šljivovicu i Mitrovo polje. U Šljivovici su bili smešteni u dve ruinirane radničke barake. Danas barake u Čajetinskom selu više ne postoje, kaže nam vlasnik obližnjeg restorana koji nije želeo da se predstavlja.
Pa možete da dođete, vidite, to štaba, su porušeno, bio požar.
Nekadašnji policajac koji će kasnije biti predsjednik Srpske komisije za nestale Gvozden Gagić, Šljivovicu i Mitrovo polje naziva sabirnim centrima i tvrdi da tamo nije bilo sistematskog maltretiranja.
Ja ne isključujem mogućnost da je bilo u cilju uspostavljanja discipline primene fizičke sile, pa to se dešava. Nijedan logor nije...
Vi kažete da to nije logor.
Pa kažem, nijedan logor, niti sabirni centar nije lišen bio te, nazovimo to, pojačanom disciplinom.
Po navodima Fonda za humanitarno pravo, oba logora bila su ograđena, a ukupno 800 zatvorenih Bošnjaka čuvali su policajci MUP-a Srbije. Damjan Brković.
Da su logoraši bili izloženi konstantnoj psihičkoj i fizičkoj torturi, batinjanju, raznim vidovima maltretiranja, zlostavljanju, ponižavanju i nečovečnom postupanju, zgladnjivanju. Uslovi u logoru su bili užasni, ishrana je bila neredovna i nedovoljna i higijena je isto bila na veoma nezavidnom nivou. Logoraši su dobili i šugu i vaši i bili su i razni radni vodovi tamo kojima su logoraši prisiljavani od strane policije da obavljaju razne teške fizičke poslove.
MUP Srbije u odgovoru Fondu za humanitarno pravo saopštio da odbija njihov zahtev za objavu spiska službenih lica odgovornih za upravljanje i nadzor sa obrazloženjem da bi otkrivanje identiteta pripadnika policije ugrozilo njihovu bezbednost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku programa o sednici Skupštine Kosova koja je u toku i na kojoj treba da se izabere novi predsjednik. Za ovu poziciju se nadmeću Atifete Jahjaga i Suzana Novoberdaliju. Građani, iako malo znaju o kandidatkinjama, zadovoljni su što će zemlju rukovoditi jedna žena. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Hašim Faći, Isa Mustafa i Bedžet Pacoli u sredu uveče postigli su dogovor da se za predsjednika Kosova predloži Atifete Jahjaga, koja trenutno obavlja dužnost zamjenika generalnog direktora policije Kosova. Postignut sporazum tokom sastanka koji je održan uz posredstvo američkog ambasadora na Kosovu Kristofera Dela, predviđa određivanje vremenskih rokova za izborne reforme i ustavne promjene. S Time bi se izbori za predsjednika Kosova održali za 15 mjeseci, a parlamentarni izbori za 30 mjeseci. Sve ovo su prethodno bili uslovi Demokratskog saveza Kosova za njihovu podršku kandidata za predsjednika Kosova. Ali, sem Demokratskog saveza, ostale partije u opoziciji nisu bile pozvane na ove razgovore. Tri partije iz opozicije, Demokratski savez, Samoopredeljenje i Alijansa za budućnost Kosova, bile su jedinstvenog stava tokom izbora Pacolija za predsjednika, tako što su sve one bojkotovale sednicu u Skupštine. To je dalje prouzrokovalo neustavan izbor Pacolija za predsjednika, ali je izazvao presedan, a to je da se predsjednik ne može izabrati bez prisustva 80 poslanika u Skupštini. Samoopredeljenje sada kritikuje Demokratski savez Kosova, koji se Ustavnom sudu zajedno s Alijansom za budućnost obratio u vezi slučaja Pacolija, te navodi da ova stranka na usluzi Faciju. Samoopredeljenje i Alijansa za budućnost protive se načinu na koji je postignut jučerašnji sporazum, koji je Albin Kurti, lider Samoopredeljenja, nazvao sporazum trgovine partijskih interesa, a ne oni građanski.
Konsenzus ne tyre partijak.
Svoj politički konsenzus objavili su iz zgrade vlade Kosova, kao da bi nam dokazali da se radi o konsenzusnoj uzurpaciji institucija. Sa jučerašnjom trgovinom nema prevazilaženja krize, kazao je Kurti. Portparol druge opozicione stranke Alijanse za budućnost Kosova Ernest Ljuma jučerašnji sporazum je nazvao spektaklom. Za Alijansu za budućnost Kosova ovo je još jedan spektakl predstavljen našoj zemlji na ovaj način. Važno je da se prevaziđe politički zastoj, ali ne na svakojaki način, kaže Ljuma. Inače, na Kosovu se malo zna o Atifeti Jahjađi, tako da je dosta građana ovako uvest dočekalo sa čuđenjem. Na osnovu njene biografije iz policije Kosova, Jahjaga je jedna od najprofesionalnijih kadrova u policiji. Rođena je 1975. godine u Đakovici, po struci je pravnik, a policijsko usavršavanje stekla je na univerzitetima u Engleskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama. U njenoj biografiji se navodi da je jedina žena na Kosovu i u regionu koja je bila na svim vodećim položajima u policiji, učestvujući u svim rukovodećim zadacima. Karijera u policiji počela je sa patroliranjem, da bi zatim dobila sve činove, uključujući i čin generala kao najvisočiji čin policije Kosova. Kaže se da je poslao primjer uspjehu posvećenosti i veštinama, profesionalizmu, korektnosti u radu te u sprovođenju vladavine zakona. Tokom svoje karijere Jahjaga je dobila brojne nagrade i zahvalnice za svoj rad, kao i za saradnju sa međunarodnim policijskim snagama, sa KFOR-om te sa Departmanom pravde SAD-a, FBI-om i drugo. Ona je također nominovana za ambasadora mira od strane Univerzalne federacije za mir UN-a. Iako je ime Atifete Jahjađi nepoznato građanima, oni ipak pozdravljaju odluku da Kosovom rukovodi jedna žena. Drago mi je da je došlo do sporazuma kako kriza ne bi bila još više produbljena. Mislim da je dobro što će nas sada predstavljati jedna žena. Mislim da su kosovski lideri napokon doneli jednu dobru odluku. Na čelu naše zemlje sad će biti jedna žena koja je u svojoj profesiji postigla veoma mnogo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U ovom trenutku podsjećamo što možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org povodom 100 dana od kako je Igor Lukšić postao crnogorski premijer nakon povlačenja Mila Đukanovića, analitičar Svetozar Jovićević.
Đukanović naravno prepušta vladi, premijeru, da rešava sve ono što je tekuća problematika, to je gro stvari. Ali naravno u nekim krupnim stvarima, da li će se nova vlada, odnosno premijer prije svega, sa tim suočiti na pravi način, stoga ćemo vidjeti zapravo koliko je on spreman da se otrgne od tog mogućeg uticaja, ne samo Đukanovića, nego čitavog tog establishmenta koji je oko njega uspostavljen, koji ima svoje realne i vrlo važne i vrlo velike materijalne interese.
Šta je postaklo Gordana Kičića, producenta i glavnog glumca filma Ustanička ulica, na snimanje dela koje se bavi pitanjem ratnih zločina 90-ih?
Shvatio sam da je to tema koja uopšte nekako, ne da nije omiljena, nego prosto niko ne želi da se susretne zapravo sa tim nekim istinama.
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovićević.
Logoraši iz Bosne i Hercegovine optužili Dobricu Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića za udruženi zločinački poduhvat. Jose Barroso Hrvatskoj dao ohrabrenje, ali ne i datum završetka pregovora. Ambasador Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini poručio da promjena unutrašnjih granica i teritorijalne organizacije zemlje nisu moguće. U Prištini u toku izbor Atifete Jahjaga za predsjednicu Kosova. Novi zemljotres u Japanu od 7,4 po Richteru i upozorenje o tsunamiju, ali nema novih oštećenja Fukushime.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti predsjednik Europske komisije Barroso u Zagrebu o europskom putu Hrvatske.
This is the most convincing government.
Nijedna hrvatska vlada do sada nije više napravila u reformama na tom putu.
U Bosni i Hercegovini počela da radi operativna grupa za borbu protiv terorizma. Povodom 60. godišnjice UN-ove konvencije o izbjeglicama, američki State Department je između ostalog dodelio priznanje Mini Jahić iz BiH, jer je pomogla Feridu Spahiću koji je pobjegao sa gubilišta.
Pa ja sam se tako osjetila što su me pozvali, što su mi dali ovaj certifikat. Ne mogu vam pričati, tako je to lijepo bilo, tako je dočekati Clintonova, o meni pričala.
Mina, we thank you.
Zahvaljujemo vam i izražavamo veliku zahvalnost za život koji ste spasili i za živote svih koji su spašeni zahvaljujući hrabrosti koju ste vi pokazali.
Uoči Svjetskog dana Roma u petak, o položaju ove populacije u Crnoj Gori, Andrija Đukanović.
Imamo preko 50% djece školskog uzrasta koji su van škole. Zapošljavanje Roma i Egipćana je još uvijek dominantno vezano za komunalne službe i poslove koje niko drugi od naših građana ne želi da radi.
Sean Jones iz Amnesty Internationala o prinudno iseljenim Romima u Beogradu.
Tako da oni nemaju nikakvu drugu opciju nego da formiraju nova nelegalna naselja koja će onda biti mete novih prinudnih iseljavanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso pohvalio je u Zagrebu hrvatsku vladu zbog predanosti pregovorima o članstvu u Europskoj uniji i kazao da je njegova posjeta gest ohrabrenja u posljednjoj etapi, no kako se očekivalo nije spominjao datum završetka pregovora. Premijerka Jadranka Kosor ne odustaje od juna kao datuma završetka pregovora, javlja Eni Zebić.
Pohvale vladi zbog predanosti reformama, upozorenje da je lipanj kao datum završetka pregovora izazovan i ambiciozan cilj, ali bez konkretnog spominjanja datuma zaključenja hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom. To su glavni naglasci iz izjave predsjednika Europske komisije José Manuela Barrosa nakon razgovora sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor. Kao glavne zadaće pred Hrvatskom su i dalje reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i ljudska prava. Imate li plan B ako se pregovori ipak ne zaključe u lipnju? Zanimalo je novinare. Imamo plan A, a to je da Hrvatska postane 28. članica Europske unije, odgovorio je Barroso.
It's a very, very challenging.
Lipanj kao datum završetka pregovora vrlo je izazovan i ambiciozan cilj, ali ako ćemo iskreno, ova vlada si je i prije postavljala vrlo ambiciozne ciljeve. Danas se ne mogu obavezati ni na kakav precizan datum, ali došao sam sa jasnom porukom ohrabrenja. U isto vrijeme moram biti iskren, to jest vrlo zahtjevan i ambiciozan zadatak. Završetak pristupnih pregovora je praktički na dohvat ruke. Vi ste vrlo blizu cilju, ali potrebni su zaključni napori, naglasio je Barroso upućujući kompliment vladi Jadranke Kosor.
I said to the Prime Minister Kosor that my experience, I'm now more than 6 years president of the Commission, this is the most
Premijerki Kosor, kazao sam kako je prema mom iskustvu, a na čelu Europske komisije sam više od 6 godina, ova vlada od svih najviše posvećena članstvu u Europskoj uniji. Nijedna hrvatska vlada do sada nije više napravila u reformama na tom putu, ali vi znate da je posljednji napor obično i najteži, ali to se može postići sa potrebnim reformama, brzo ćemo biti obitelj sa 28 članova, a svrha moje posjete je da vas ohrabrim u tim posljednjim zaključnim naporima. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor kazala je kako su današnji razgovori za vladu bili ohrabrenje da nastavi sa poslom.
Iznijela sam plan Vlade Republike Hrvatske koji ostaje i dalje kraj lipnja, svakako i na tragu plana i ambicija predsjedništva Europske unije, i svakako da ćemo mi dodatno uložiti napore, snage, znanje, volju imamo da se cjelokupni posao i završi.
Ona je iznijela i argumente da provedene reforme nisu tipa drži vodu dok majstori vodu, nego da su njihovi rezultati trajni.
Posebno je važno, i to sam istaknula u našim razgovorima, da rezultati, i to vrlo pozitivni rezultati monitoringa koji je proveden u veljači i u ožujkom nad ispunjavanjem obveza iz 27 privremeno zatvorenih poglavlja, pokazuju da mi svoje obveze ispunjavamo.
Predsjednik Europske komisije Barroso, s kojim je danas u Hrvatsku doputovao i povjerenik za proširenje Europske komisije Stefan File, obratio se poslije podne zastupnicima Hrvatskoga sabora, prošetao je središtem Zagreba i razgovarao sa građanima, a navečer ih prima predsjednik Ivo Josipović. Barroso i File će nakon Zagreba posjetiti Sarajevo, Podgoricu i Skopje i, kako se očekuje, državama jugoistoka Europe uputiti poruku ohrabrenja na njihovom europskom putu. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, gdje je počela da radi operativna grupa za borbu protiv terorizma, koju osim pripadnika Državne agencije za istragu i zaštitu čine predstavnici još 7 BH policijskih agencija. Operativna grupa formirana je kako bi borba protiv terorizma bila još efikasnija. Imena članova grupe nisu objavljena iz bezbednosnih razloga, a njenom formiranju podršku i pomoć pružile su vlade SAD-a i Njemačke. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Operativnu grupu za borbu protiv terorizma čine predstavnici Direkcije za koordinaciju policijskih agencija Bosne i Hercegovine, granične policije, obavještajno-sigurnosne agencije, službe za poslove sa strancima Federalne uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i policije Brčko distrikta. Iz sigurnosnih razloga njihova imena nisu objavljena. Dio novca za rad ove grupe osiguraće Ministarstvo sigurnosti, a direktori policijskih agencija su na stručna usavršavanja iz oblasti borbe protiv terorizma išli u Sjedinjene Američke Države i Njemačku. Formiranje ove grupe samo je dio institucionalnih napora koje Bosna i Hercegovina čini kako bi se suprotstavila terorizmu. Ministar sigurnosti Sadik Ahmetović kazao je da je Bosna i Hercegovina u više navrata osudila terorizam i pokazala da njen stav o ovom pitanju nije samo deklarativne prirode.
Mi smatramo da terorizam ne pripada niti jednoj civilizaciji, nema vjeru ili nacionalnu pripadnost, i kao takav ne smije i ne može biti ikakve kalkulacije u borbi protiv terorizma. Mi želimo da postanemo aktivan subjekt europske sigurnosti i globalne sigurnosti, i u tom pravcu sa svojim resursima i kapacitetima stojimo na raspolaganju za saradnju svim drugim faktorima u Europi i svijetu.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Borba protiv terorizma i osoba koje terorizam koriste za promovisanje sopstvenih nasilničkih interesa ključna je za sve države. Terorizam je prijetnja prisutna u cijelom svijetu. Uspjeh borbe protiv terorizma zavisi od saradnje među lokalnim, ali i međunarodnim organizacijama. Radeći zajedno, agencije će od ove grupe napraviti jedan novi moćni mehanizam za identifikaciju, hapšenje i procesuiranje pojedinaca i organizacija koje možda planiraju terorističke napade u Bosni i Hercegovini.
Podršku osnivanju operativne grupe za borbu protiv terorizma pružio je i ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Joachim Schmidt. Smatra da je zajednički rad svih sigurnosnih agencija veoma značajan za borbu protiv terorizma, ali i organizovanog kriminala i korupcije.
Svi znamo da terorizam i organizovani kriminal ne poznaju granice. Zbog toga je za uspješnu borbu protiv toga potrebna koordinacija lokalnih i međunarodnih agencija. Mislim da će rad ove grupe osnažiti i funkcionisanje direktno Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH. Moje mišljenje i stav Njemačke je da je potrebno da svi relevantni faktori u državi, civilno društvo i institucije stvore uslove kako bi došlo do jedinstvene političke volje i tješnje saradnje.
Borba protiv terorizma u Bosni i Hercegovini je zbog raznih radikalnih grupa još uvijek kamen spoticanja, tvrdi glavni državni tužilac Milorad Barašin. Značaj novo formirane grupe je što će od sada sve informacije vezane za ovu oblast dolaziti na jedno mjesto i obrađivaće ih članovi operativne grupe. Podršku njihovom radu daće i državno tužilaštvo. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin.
I ovdje će biti priliv svih informacija koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu i s tim informacijama će automatski po potrebi biti upoznati dva tužioca koji će raditi u toj operativnoj grupi. A rukovodac te operativne grupe je tužilac tužilaštva BiH Dubravko Čampara i njegov zamjenik je tuštenica Sena Uzunović koji rade na ovim predmetima. U borbi protiv terorizma mora se hitno djelovati jer neku informaciju da neko nešto radi, priprema, planira, ako se u datom trenutku ne reaguje hitno, to je za nas kasno.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o priznanju za hrabrost tokom rata. Povodom 60. godišnjice UN-ove konvencije o izbjeglicama, sinoć je u američkom State Departmentu održana svečanost na kojoj su dodaljena priznanja osobama koje su svojim delima pokazale posebnu hrabrost. Među nagrađenima je bila i Mina Jahić iz BiH, koje je priznanje dodaljeno u prostorijama ambasade SAD-a u Sarajevu. Mina je ratne 92. godine pomogla Feridu Spahiću koji je pobegao sa gubilišta u Pakleniku nedaleko od Rogatice gdje je streljano 50-ak Bošnjaka. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U srijedu 6. aprila 77-godišnja Mina Jahić je zbunjena i radosna sjedila u novoj zgradi američke ambasade u Sarajevu. Putem videolinka vidjela je i čula humaniste iz cijelog svijeta, ljude koji su kao i ona spasili živote drugih i kojim je američka državna tajnica Hillary Clinton odala priznanje.
Ja sam se tako osjetila što su me pozvali, što su mi dali ovaj certifikat. Ne mogu vam pričati, tako je to lijepo bilo, tako je dočekati. Clintonova o meni pričala.
Mina, we thank you.
Zahvaljujemo vam i izražavamo veliku zahvalnost za život koji ste spasili i za živote svih koji su spašeni zahvaljujući hrabrosti koju ste vi pokazali.
Mina je spasila Ferida Spahića iz okolice Višegrada nakon što je uspio pobjeći iz gubilišta u šumi Paklenik između Sokoca, Rogatice i Višegrada u istočnoj Bosni.
Paklenik, jama, propast. On je sišao od te jame, pobjegao sam, jedan jediti. Ono su sve pobili. I on je došao u naše selo. Žica je na rukama svezata, ruke su na leđima. Izubijan, modar, jadan, krvav, svakakav. Kroz kakve šume, kamenjare, vrta, četine. On je sišao u naše selo. Preko 200 kuća je bilo, 2-3 sela srpske, on je došao u naše selo. Ja sam ga primila u svoju novu kuću.
Ferid kaže kako se tog 15. juna 92. godine, zahvaljujući Mininoj ljudskosti, ponovo rodio.
Sređanje je počeo, prvu grupu 10 ljudi su ubili, stojiš u redu, čekaš, gledaš, nare, pazi, ja ne znam da li se to može opisati. Znate da umirete 29 godina imate, ja sam sam sebi rekao, dobro, sređanje, kraj, ali ajde vidimo ima li izlaza nekog, pazi. I onda je to, dragi Bog, ko je to već, ja ne znam, ali neko je tu meni jednostavno kao da mi je dao snage da ja razmišljam, da se borim i ispala je situacija kad sam ja okrenuo i krenuo da bježim tu dašu. Tad je počelo masovno pucanje, meci prolaze, ali me pogađaju, pazite i to je nešto. I tako u tom trčanju ja sam uspio da izbjegnem sva ta srpska sela nesvjesno, nego sam baš našao to njeno selo Mrč se zovuo. I eto, to selo sam došao i Mina mi je donosila hranu, u krevet, jer sam ja bio 10-12 dana nepokretan. Pa onda, poslije 10-12 dana su došle te traume, kad je organizam vratio se na svoje, kad sam shvatio u stvari šta se desilo. Onda su počele noćne more, ona je to primijetila da ja niti jedem, niti pijem.
Sve sam ja onim deverala i liječila ga, izubijan je bio, svašta je njegovala ga ko bebu. I kad je mjesec dana bio, moralo je bježati ko zna. Onda je on prešao sa ljudima do Goražda. Iz Goražda kako se je snašao i prešao do svoje žene. Žena mu je bila u Zenica, Tuzla, Djelije, ne znam ti to pričati nikako.
Supruga Mirsada je u međuvremenu stigla do Beča gdje je čula za Feridov bijeg iz kolone smrti.
I ona će odmah uzme autobusku kartu, sjedi u autobus, to je kraj 92. godine i krenula u Goražde da me traži. I ona je došla do Visokog i onda ju nisu zvali dalje. Tu mi je slala poruke, ja sam 3. marta stigao u Visoko i tu smo se našli 93. Ja imam ideju da snimim film, da se prati njen put, naš rastanak, počeo bi film s našim rastankom, a završio sam s našim sastankom. Ja već film imam u glavi, samo nešto ljudi traže scenarije, ja volio nekom priču da ispričam. Originalan film, originalni događaj, originalna mjesta, originalni dijalozi, monolozi. Ja bih glumio svoju ulogu.
Dok Ferid želi da snimi film, Mina očekuje da joj neko pokuca na vrata. Izgubila je supruga i dva sina. Živi u Hrasnici kod Sarajeva.
Nikad niko mi nije došao da me obiđe, da upita... Mino, jesi ti živa? Se kaj, bilaze se iz kepomu, lažu, bolano, bilaze svoj svoga, nek mi niko ne priča, ali povuka bosanskog. Ovo ljubi Bože. Ja kažem juče njima, Bosna je najbolja zemlja. Negdje reko što je. Išla sam u Njemačku, u Holandiju. Išla nađu. Nema Bosne nigdje na zemaljskoj kugli bolje. Ni zdravije, ni ljepše, ali ne valja narod. Samo se svađaju, samo sebi trpaju, samo sebi poveća. Vidiš, on je radnik, a jedan, ono je grehota pogledat.
Ferid Spahić je bio svjedok na suđenju Milanu i Sredoju Lukiću zbog zločina počinjenih nad Bošnjacima u Višegradu i okolici. Sudsko vijeće Haškog tribunala Milana je osudilo na doživotnu robiju, a Sredoja na 30 godina zatvora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I u nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa o ratnim vremenima, ovoga puta na filmskom platnu. 13. aprila počinje snimanje filma Ustanička ulica, jednog od, kako su na promociji u Beogradu najavili njegovi autori, najvećih izazova u srpskoj kinematografiji. Film se bavi pitanjem zločina počinjenih u proteklim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije kroz lik mladog zamjenika tužioca za ratne zločine, u kojem se nedvosmisleno prepoznaje aktuelni zamjenik Bruno Bek. U kojoj meri i na koji način ovaj film rasvjetljava neke od događaja ali i aktera tragičnih dešavanja tokom 90-ih, saznaćemo iz priloga Nebojše Grabeža.
Dušan, mladi zamjenik tužioca za ratne zločine, dobija zadatak da istraži slučaj delovanja paravojne formacije koja je nosila ime Prva pionirska. Ova jedinica delovala je na ratištima u Hrvatskoj i Bosni da bi joj se na Kosovu potpuno izgubio trag. Međutim, pronalazi Mićuna, jedinog preživjelog vojnika ove jedinice. Ova činjenica natraće glavnog organizatora i tvorca jedinice, grbavog, nedodirljivog i bahatog čovjeka iz sive zone, da ne bira sredstva i metode kako bi zaustavio istragu. Ovo je siže filma Ustanička ulica, koji po tvrdnji Gordana Kičića, producenta i nosioca uloge zamjenika tužioca, nije rađen po istinitom događaju. Prosto smo crpli inspiraciju iz raznih priča i okolnosti koje su nas okruživale u posljednjih 15 godina, kaže Kičić i dodaje.
Shvatio sam da je to tema koja uopšte nekako ne da nije omiljena, nego prosto niko ne želi da se susretne zapravo sa tim nekim istinama. Kada sam malo razmislio o tome, shvatio sam da na svim teritorijama tog našeg građanskog rata, koje tako mogu da ga nazovem, ta tema je vrlo škakljiva i o njoj se ne razgovara. E sad, od strane naše zemlje napravljen taj specijalni sud i ti ljudi koji rade u njemu, mene to zanimalo ko su ti ljudi, kako oni žive, šta oni misle o svemu tome. Na neki način oni nose jedno breme, ozbiljno breme cele naše zemlje.
Iz ugla reditelja Miroslava Terzića, Ustanička ulica je film o Srbiji, o životima ljudi, podelama, politici, zločinu, interesima i svima koji su rođenjem uvučeni u balkanski vrtlog.
Mi smo se dugo borili sa činjenicama, sa temama, sa uglom gledanja, sa našim viđenjem ove stvari i onda smo shvatili da je jedini način da priđemo ovoj temi, da budemo apsolutno iskreni, da priču spustimo na nivo malog čoveka, da se ne bavimo velikom politikom i da razmislimo šta smo sve to radili proteklih godina, dobro i loše.
U liku glavnog junaka filma nedvosmisleno se prepoznaje zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, koji kaže da postoji veoma realna veza radnje filma sa stvarnim događajima.
Realan s aspekta društvenih okolnosti u kojim živimo, analize svih likova koji prolaze, ako hoćete, kroz jedan sudski proces, ali s druge strane kroz analizu likova koji su oko nas. Znate, oni koji nam buše gume na parkinzima, koji nas udaraju u tržnim centrima dok nemamo obezbeđenje i tako dalje. Mislim da je veoma važno da se prosto kroz film vidi ta podeljenost društva u pitanju teme ratnih zločina.
Vekarić smatra da je veoma bitno da se ova tematika približi običnom čoveku.
Prosto ljudi imaju već neko predubeđenje u pitanju temi ratnih zločina. Znate, rasli su ili su sazrevali Miloševićevoj Srbiji koja je 11 godina nama svima ispirala mozak. Sada imamo prosto jedno otrežnjenje, a koliko smo uspeli opet u tom poslu, vreme će reći posljednju stvar. Još uvek tragamo za najtraženijim haškim beguncem Ratkom Mladićem i svakako ovo nije film posvećen njemu. Naprotiv, mislim da upravo će poruka biti sasvim drugačija, ali to ćemo pustiti ubiticima.
Pitali smo autore, da li film otvara mogućnost za dodatnu mitologizaciju vodećih aktera krvavih događaja 90-ih. Glumac Gordan Kičić i novinar Filip Švarm, saradnik na scenariju.
Zato smo vrlo pažljivo gradili sve te junake filma, gde imamo jednog takozvanog ratnog zločinca, imamo tužioca, imamo nalogodavca, imamo prosto celu stvar, ali mi njih upoznamo kroz film, mi dobijemo sliku ko su oni. To je bio naš zadatak, da te likove junake pretvorimo u ljude, pa da vidimo šta je to, koje su okolnosti, kakvi su to ljudi.
Da li će neko od tih ljudi koji su ratni zločinci, da li će to njima biti dignut spomenik? Ne, neće. Biće pokazano ono kako je bilo ili na način na koji mi mislimo da je bilo, a to je nešto što daje tu jednu brutalnu istinu koja će ostaviti ipak jedan utisak drugačiji od onoga što bi neki pokušali da vide.
Pored Gordana Kičića, u filmu Ustanička ulica glume Rade Šerbeđija, Ulik Stehmiju, Petar Božović, Jelena Đokić, Milica Mihajlović, Predrag Eidus, Mira Banjac i drugi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o položaju Roma u Crnoj Gori i Srbiji. Uoči dana Roma 8. aprila, Romi u Crnoj Gori su sve glasniji u zahtevima da više ne budu diskriminisani deo društva. Nakon niza godina ćutanja i prihvatanja izuzetno lošeg položaja, sve veći broj Roma se školuje i sve jasnije artikuliše nezadovoljstvo sopstvenim statusom. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Šesta je godina od kada traje međunarodni program i inicijativa pod nazivom Dekada Roma, tokom koje je potrebno integrisati romsko-egipćansku populaciju u društvo u oblastima obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja, zdravstva, regulisanja pravnog statusa i političkog predstavljanja. Najviše je postignuto u oblasti obrazovanja jer sve veći broj Roma završava osnovne i srednje škole i upisuje fakultete. Andrija Đukanović iz Fondacije za stipendiranje Roma, organizacije koja sprovodi integraciju Roma i Egipćana u društvo, je ocijenio da još uvijek postoje veliki problemi upravo u oblasti zapošljavanja i obrazovanja. Rome veoma obeshrabruje činjenica da bez obzira koji stepen obrazovanja da završe, mogu se uglavnom zaposliti na onim poslovima koje drugi građani ne žele da rade.
Imamo preko 50% djece školskog uzrasta koji su van škole, znači uopšte ne pohađaju školu. Bilježi se i niži kvalitet obrazovanja za Rome i Egipćane. Zapošljavanje Roma i Egipćana je još uvijek dominantno vezano za komunalne službe i poslove koje niko drugi od naših građana ne želi da radi. Ukupna situacija u oblasti stanovanja je veoma loša. Zdravstvene prilike također u ovoj populaciji su zbog niskog standarda života rezultiraju čestom pojavom bolesti i kraćim životnim vijekom ove populacije u odnosu na ostatak stanovništva.
Jedan broj mladih i obrazovanih ljudi ipak jasno poručuje i zahtjeva da se prekine sa diskriminacijom romske populacije. Sve više nevladinih organizacija koje okupljaju Rome, Aškalije i Egipćane, sve češće se održavaju preskonferencije i okrugli stolovi o položaju ove populacije, a prije mjesec dana po prvi put je održan protestni skup ispred zgrade vlade Crne Gore na kojem je traženo.
Tražimo veći kvalitet osnovnog obrazovanja za sve Rome i Egipćane.
Tražimo da se prekine naša diskriminacija od strane poslodavaca. Kada ih pozovemo telefonom, sve je u redu. Kada se pojavimo pred njima, imaju milion razloga da nas ne zaposle.
Tražimo da nas policija ne bije kad nas ne razumije.
Međutim, reakcija državnih organa nakon ovog skupa bila je ćutnja, o čemu govori Andrija Đukanović iz Fondacije za stipendiranje Roma.
Niko državnih organa nije se obratio organizatorima protesta i to na neki način oslikava odnos državnih institucija prema potrebama i zahtjevima ovog dijela građana Crne Gore.
Uoči svjetskog dana Roma u Crnogorskoj skupštini je otvorena izložba fotografija Roma građana Crne Gore koji su uspješni u svom poslu i pored teških životnih uslova. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je naglasio da se demokratija jednog društva pokazuje odnosom prema manjini, kako etničkoj, tako i političkoj, a da je najteža borba ona koja se vodi za ravnopravnost u društvu.
Ovo je jedna od najtežih, a to je borba za ravnopravan položaj, borba za puno dostojanstvo, borba za jednake šanse u društvu i borba neprestana.
Behija Ramović, studentkinja Fakulteta političkih nauka, je saopštila da njen narod uporno čeka da bude prihvaćen, ali i da postoji neraskidiva veza između crnogorskih Roma i Crne Gore.
Crna Gora nikada neće ni dozvoliti da u njoj nestane Roma, jer onda bi Crna Gora prestala biti ono što je vazda bila. Kuća i sigurnost za sve oni koji je poštuju, vole i doživljavaju kao svoju.
Iako brojni činioci i projekti imaju za cilj poboljšanje socijalnog uključivanja romske zajednice, smanjenje diskriminatorskog ponašanja prema njima, slike koje uglavnom vidimo u medijima su stereotipne slike siromaštva i nemoći, uglavnom vezane za područje Konika, saopštila je Katja Saha, predstavnica UNHCR-a u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon Crne Gore o položaju Roma u Srbiji, Amnesty International je u objavljenom izveštaju pozvao vladu da omogući donošenje zakona kojima bi se zabranilo prinudno iseljavanje. Ova organizacija predstavila izveštaj u kome se navodi da je vlast u Srbiji Romima uskratila pravo na stanovanje i da su oni najranjiviji socijalni sloj u zemlji. Sean Jones, istraživač Amnesty Internationala za Balkan, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić da ima i prinudno iseljenih Roma koji su ostavljeni bez ikakvog alternativnog smeštaja.
Mi pratimo prinudno iseljavanje Roma u Beogradu još od aprila 2009. U tom smislu došli smo do zaključka da je bilo nekoliko talasa takvih iseljavanja koji krše međunarodne standarde. To znači da ljudi nisu adekvatno obaveštavani o tome da će morati da napuste svoja naselja, da nisu bili ni konsultovani o tome, o načinu na koji će biti premeštani, niti gdje će posle toga živjeti. Dakle, mnoga njihova osnovna ljudska prava kršena su kako za vrijeme tih prinudnih iseljavanja, tako i posle njih.
Kakva je trenutno životna situacija prinudno razmeštenih Roma? Da li deo njih još uvijek živi u metalnim kontejnerima na obodu Beograda, a deo na siromašnom jugu Srbije?
Da, veliki broj, više od 1000 ljudi, još uvijek živi u tim metalnim kontejnerima u 5 naselja na rubu Beograda. Iako imamo izveštaje da su za 11 porodica obezbeđeni socijalni stanovi, prema onome što su nam zvaničnici rekli, ne vidimo nažalost nikakve šanse u doglednoj budućnosti da se i ostalima obezbede prihvatljivi uslovi stanovanja. Mi smo također nekoliko puta putovali na jug Srbije kako bismo vidjeli u kakvim uslovima raseljeni Romi tamo žive. Uprkos pritiscima banaka, donatora i mnogih drugih institucija da im se obezbede pristojni uslovi stanovanja, još uvijek ima ljudi koji žive u kućama punim vlage, bez normalnih krovova, vode i svega onoga što je deo normalnih uslova stanovanja. Dalje, postoje i oni koji nisu dobili nikakav alternativni smeštaj nakon što su prinudno iseljeni, tako da oni nemaju nikakvu drugu opciju nego da formiraju nova nelegalna naselja koja će onda biti mete novih prinudnih iseljavanja.
Will be subject to eviction in the future.
Between the year 2009 when these
od prinudnih iseljavanja beogradskih Roma 2009. godine do danas, da li ste, odnosno koliko često ste tim povodom kontaktirali lokalnu i republičku vlast?
Mislim da smo se najmanje 4 puta sastali sa raznim ministrima u vladi i lokalnim zvaničnicima i da smo im prenosili našu zabrinutost s njim u vezi. Glavna preporuka koju smo im uputili, a koju smo objavili u ovom posljednjem izveštaju, jeste da Srbija usvoji zakon kojim će se zabraniti prinudno iseljavanje ljudi i koji će definisati pravila iseljavanja u krajnjoj nuždi i uz poštovanje ljudskih prava.
Da li ćete pružiti pravnu pomoć prinudno iseljenim Romima da pokušaju da zadovolje svoje narušena prava.
Da, mi ćemo narednih nekoliko dana ovdašnjim romskim zajednicama distribuirati materijal koji sadrži mnoge pravne savete. Tu će moći da nađu informacije o svojim osnovnim pravima u pogledu adekvatnog stanovanja, kao i o pravima koja su im narušena tokom i nakon prinudnih evikcija.
Da li ono što je Romima činjeno prinudnim evikcijama navodi na zaključak da u Srbiji postoji segregacija Roma?
Postoji segregacija romskih naselja. Segregacija je na delu već u samoj činjenici da Romi nemaju drugu opciju nego da žive u takvim naseljima. A segregaciju smo videli u tome što su se nakon prinudne evikcije žitelji nekih beogradskih naselja protivili planovima vlasti da iseljene Rome smesti blizu njihovih domova. I to je dovelo do formiranja kontejnerskog naselja u koje su na kraju smešteni Romi ispod gazele.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sean Jones, istraživač Amnesty International za Balkan. Sa gospođom Jones razgovarala Branka Trivić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.